Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. Un home sentouse este xoves no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo para responder polos supostos delitos de abuso sexual, agresión sexual e malos tratos habituais a unha rapaza que era menor de idade no momento dos feitos, no ano 2020. A causa viña do xulgado de Monforte. O acusado dixo que coñeceu a vítima, que tiña 16 anos, nunha rede social. De acordo co seu relato, entablaron unha relación e os encontros sexuais foron consentidos. De feito, a defensa pide a libre absolución. Sen embargo, a Fiscalía non compra o seu relato. Pide pro acusado 27 anos de prisión. O xuizo comezou hoxe na audiencia e continuará mañá. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Temos por diante unha xornada con tempo moi desapacible, ceo cuberto e precipitacións intensas. O vento soplará con forza a medida que avance o día e pode nevar ao final da xornada por riba dos 700 metros. O inverno en estado puro. De feito, hai alerta vermella na costa por ondas que poden chegar aos 7 metros, laranxa na montaña pola acumulación de neve e amarela no centro da provincia polo vento. Vamos, que o mapa parece un auténtico semáforo. Estamos como queremos. Baixan as temperaturas, 10 de máxima en Lugo e Monforte, 12 en Viveiro e Ribadeo. E chegan novas dende Madrid, ali estáse a celebrar Fitur, ali estáse a presentar a nosa provincia como destino turístico e ali, na capital de España, xuntábase hoxe o conselleiro de Cultura López Campos, co-ministro do ramo tamén de Cultura, Ernest Urtasun. De que falaron? Pois do impulso que hai que darlle nos próximos meses na recta final á candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade por parte da UNESCO. A decisión final tomarase en Corea no mes de xullo. López Campos.
Creo que Ribeira Sacra cumple con creces e despois de ter analizada toda a documentación, despois de ter feita a visita tamén do evaluador do organismo internacional, creo que cumple con todas as condicións para declarar ese valor universal excepcional.
A 1:52 minutos marchan os tractores do centro de Lugo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Os gandeiros que mantiveron activa a protesta contra o acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur tomaron a decisión de retirar a pasada noite as decenas de tractores que ocupaban un dos carrís da Rolda da Muralla. Foi nunha asamblea que celebraron a última hora do día de onte, pasadas as 10 da noite, e despois de coñecer o resultado das votacións no Parlamento Europeo. Así marchaban os tractores. A decisión do Parlamento Europeo, que os gandeiros concentrados en Lugo esperaban con expectación, chegou a mediodía. Foi entón cando se coñeceu o resultado da votación en Estrasburgo. Por unha estreita marxe, aprobouse remitir o texto do Tratado Comercial ao Tribunal de Xustiza Europeo. Que significa isto? Na práctica, pode retrasar a tramitación do acordo entre 18 e 24 meses, dous anos, ata que haxa un veredicto sobre se é ou non compatible ese tratado co dereito comunitario. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
A partir de ahora se abre un período de tiempo que permite dos escenarios posibles. Uno, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine una resolución que suspenda cautelarmente el acuerdo, lo cual paralizaría en todas sus funciones el acuerdo Mercosur, cosa bastante improbable, y la segunda, que el acuerdo continúe con los contenidos pactados y que en todo caso en un plazo relativamente largo, que es lo que suele tardar el tribunal, de 1 o 2 años, termine validando o no la competencia de la comisión para negociar este acuerdo.
O presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, acollía esta decisión con alivio. Agora os gandeiros se teñen máis tempo para reaccionar. As protestas continuarán dun xeito ou doutro. E insisten en que ese acordo é unha puñalada para o medio rural de Galicia. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
É un balón do oxíxeno, agora abres un período de reflexión, para seguir empuxando e seguir movilizándonos de unha forma máis, non tan continuada, sino de unha forma máis puntual en días concretos, para vetar a firma do Tratado da Unión Europea e do Mercosur.
Os gandeiros insisten en que o medio rural de Galicia e o do resto de Europa está en contra dese tratado. Critican a postura dos eurodiputados que votaron a favor e das organizacións que ven nese acordo unha oportunidade. Noelia Rodríguez asegura que a presión ten que continuar. Escoitamos a presidenta de Agromuralla.
Estamos valorando xa levar a cabo máis accións. A presión non pode cesar. Temos que seguir dando aí a batalla e seguir poñendo pois encima da mesa as nosas reivindicacións para que cheguen a eses eurodiputados que están votando, que onte unha vez máis os eurodiputados españois dos partidos maioritarios pois demostraron que aínda que aquí a pé de rúa nos dicen que están con nós, alá arriba non están, están en contra.
Así están as cousas, os tractores marcharon do centro de Lugo, pero as organizacións agrarias non afloxan e xa están preparando novas movilizacións para deixar clara, clarísima, a súa oposición a ese tratado comercial entre Europa e Mercosur. En clave política, tamén se contamos unha denuncia que fai o Grupo Municipal do Partido Popular en Monforte. A súa voceira, Cati Varela, asegura que o alcalde, José Tomé, agora deputado non adscrito, pretende aprobar no pleno do luns un salario, unha asignación exclusiva para él como alcalde de 85.000 euros, pro cal precisa os votos do Partido Socialista, dos concelleiros, neste caso, do Grupo Municipal do Partido Socialista. E tamén che contamos que usuarios da residencia de maiores das Gándaras, aquí en Lugo, mobilizaronse en días pasados porque consideran que a remodelación proxectada pola Xunta merma o seu dereito á intimidade, porque reduce o espazo nas habitacións compartidas, que, por certo, son a maioría. O BNG levou hoxe este asunto a unha comisión do Parlamento de Galicia. Pide que unha comisión da Xunta se reúna coas persoas residentes para atender as súas demandas. Escoitamos a deputada, a parlamentaria autonómica, Olaia Rodil.
Instamos a Xunta de Galiza a que abra un espazo de diálogo, a que se reúna coas persoas usuarias das residencias das Gándaras para que poidan trasladarlles de primeira man cal é a realidade concreta das obras que van a iniciarse, supoñemos, porque os anuncios que fai a Xunta que son inminentes, está xa a obra adxudicada desde o pasado mes de novembro de 2025, cales van ser os efectos que teña sobre as vidas destas persoas.
E o Partido Popular demandará que a Deputación de Lugo abra a residencia de maiores de BCRA coas mesmas condicións que funcionan as outras instalacións de atención aos maiores na rede provincial. Antonio Mejide denuncia que a institución provincial pretende cobrarlles un 70% máis aos usuarios de BCRA, 2.200 euros fronte a menos de 1.400 que pagan noutros concellos.
Sábeno moi ben os veciños de BCRA, os cales prevén cobrarlles un 70% máis pola residencia provincial de BCRA que o resto de usuarios das outras 9 residencias da Deputación. Prevén que un usuario na comarca de BCRA pague 2.200 euros por unha plaza de residencia cando se dice nestes mismos documentos que a pensión media de BCRA é de pouco máis de 1.000 euros.
Por outra parte, en Lugo Capital, o Goberno local reclama a Xunta que financie o custo real do servizo de axuda no fogar, tamén que elimine a lista de agarda que afecta a 618 persoas na cidade. E o novo auditorio de Lugo, o Auditorio Fuxan os Ventos, comeza a rentar para o Concello. O portal municipal de venta de entradas despachou o pasado ano preto de 37.500 entradas para os auditorios Gustavo Freire e Fuxan os Ventos. Máis de 23.000 foron para o novo auditorio. A recadación achegouse aos 125.000 euros. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Ter unha programación ampla e diversa, con prezos accesibles para todas as persoas, que nos permitiu chegar a públicos moi distintos, con espectáculos familiares e propostas teatrais e de danza punteiras, fixo que durante o ano 2025 tiveramos un récord de participacións nos espacios municipais de artes escénicas, e así 37.489 foron as entradas distribuídas a través do portal municipal entradaslugo.es.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos moi pendentes, evidentemente, de Fitur, onde ten que presentarse nas próximas horas a proposta do Concello de Lugo, a campaña publicitaria das áreas de cultura e alcaldía, e tamén a da Deputación de Lugo centrada nos recursos naturais da nosa provincia. Escoitas, mediodía, agora con Pilar García de la Granja. Moi boa tarde para todos e todas.